Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Așa cum am spus mai devreme, vom analiza Psalmul 150 în timp ce ne pregătim pentru masa Domnului. Poate vă întrebați de ce am ales acest psalm ca pregătire pentru masa Domnului. Răspunsul este, desigur, că acesta este un psalm care ne cheamă să lăudăm pe Domnul. Iar motivul pentru care suntem cei mai dorniți să-L lăudăm este jertfa perfectă a lui Iisus Hristos în dreptul nostru. Înainte de a analiza psalmul, unii dintre voi care sunteți pasionați de televiziune și urmăriți sau ascultați reclame, sunteți fără îndoială la fel de surprinși ca mine de unele dintre ele. O reclamă recentă produsă de Hebrew National Frankfurter Company promovează produsul subliniindu-i atractivitatea și spune cu o voce amenințătoare la sfârșitul reclamei: trebuie să răspundem în fața unei autorități superioare, mizând pe caracterul evresc al acelor hot dog kosher, de parcă Dumnezeu ar fi cumva în bucătărie, supraveghind procesul. Nu sunt singura persoană care a observat acea reclamă anume. Cunoscutul critic și teoretician al comunicării din New York, Neil Postman, care a scris numeroase cărți, este de asemenea îngrijorat de reclame de acest gen, deoarece ele se încadrează în ceea ce el numește trivializarea problemelor serioase. Este, ca să o spunem blând, ceva trivial să presupunem că Dumnezeu este preocupat de o rețetă de hot dog. Postman, comentând acea reclamă, spune: ceea ce discutăm aici nu este blasfemie, ci trivializarea împotriva căreia nu pot exista legi. Am încheiat citatul. Postman observă trivializarea lucrurilor sacre, a lucrurilor de valoare, a simbolurilor tradiționale de dragul marketingului. Postman observă de asemenea că reclamele TV pe care le vedem nu se preocupă de natura produselor, ci de natura oamenilor care le consumă. Adică nu auzi niciodată o descriere a unui produs. Nimeni nu-ți explică niciodată produsul. Se realizează studii de marketing ample mai degrabă pentru a determina nu calitatea produsului, ci profilul potențialului consumator. Imagini cu vedete de cinema, oameni frumoși, modele, sportivi celebri, imagini cu lacuri liniștite și munți maestoși și excursii de pescuit macho, cine elegante, interludii romantice, familii fericite care își încarcă mașina pentru un picnic la țară. Asta nu vă spune nimic despre niciun produs. Dar ceea ce vă spune este totul despre fanteziile, capriciile, dorințele, speranțele, visele și temerile consumatorului. În acest tip de context, spune Postman, afacerea afacerii devine psihoterapie. Consumatorul, pacientul, este reasigurat de psihodrame. Am încheiat citatul. Și una dintre cele mai clare ilustrații ale acestui lucru este psihodrama I Love You, care încearcă să vândă bere, cred, dar nu se spune niciodată nimic despre bere. Cu siguranță nimeni nu spune: chestia asta are un gust groaznic și este probabil să-ți distrugă viața și să te facă să-ți lovești mașina. Dar cumva totul se reduce la a fi iubit și acolo au ajuns reclamele, la un fel de psihodram orientat în totalitate către fanteziile, capriciile, dorințele, aspirațiile și temerile consumatorilor. Toate astea fiind spuse, am merge prea departe dacă am sugera că exact asta s-a întâmplat în atitudinile evanghelice față de închinare? Nu am început cu adevărat să blasfemiem, dar am început cu adevărat să trivializăm și să trivializăm pe baza unor mofturi ale consumatorilor. Nu a spune niciodată că evanghelismul neagă în mod deschis sau explicit Sfânta Treime. Nu spun că bisericile evanghelice neagă cele două naturi ale lui Hristos. Faptul că El este pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Și nici nu există o negare categorică a păcatului originar. Nu există un atac direct asupra ispășirii substitutive a lui Hristos și asupra învierii, îndreptățirii, sfințirii sau celei de-a doua veniri, pentru că, de fapt, nu este nevoie să faci asta. Nu trebuie să le ataci. Tot ce trebuie să faci este să le trivializezi. doar să le reduci la ceva amuzant, haios sau fantezist. Tot ce este necesar este doar să-L trivializezi pe Dumnezeu, să trivializezi Scriptura și orice altă temă biblică în spiritul mentalității de marketing a epocii. Accentul pe care îl vedeți astăzi este pus pe nevoile resimțite, pe dorința consumatorului. Și asta este valabil și în biserică. Accentul nu este pus pe ce dorește Dumnezeu, nu este pus pe persoana lui Dumnezeu, pe lucrarea lui Dumnezeu, pe voia lui Dumnezeu. Iar caracterul lui Dumnezeu nu este problema principală. El a fost înlocuit de consumator. Și acum, în loc de o doctrină măreață și o teologie sănătoasă, avem o psihodramă menită cumva să satisfacă preferințele consumatorului. Michael Horton a scris un articol interesant legat de acest tip de gândire, în care vorbește despre comercializarea steacului american și spune: acesta ajunge să fie banalizat până la punctul în care poate fi purtat pe haine sau chiar ars în spectacole publice. El spune: în timp ce mulți lideri creștini ar lansa cele mai grave invective împotriva arderii steagului american, cât se ridică împotriva profanării lui Dumnezeu la librăria creștină locală, unde se vând tricouri și alte accesorii cu inscripția "This blood's for you", sângele acesta este pentru tine, o inscripție imprimată pe o doză de bere parodiată, sau a portretizării lui Iisus făcând flotări cu o cruce, alături de sloganul "God's gym, bench press this". Sala de sport a lui Dumnezeu ridică greutăți. Blasfemie? Cu siguranță trivializare. Adusă chiar în sanctuarul bisericii, scrie Horton, această trivializare a sacrului ia forma unor cântecele superficiale și repetitive în care numele lui Dumnezeu este folosit în deșert, iar muzica seamănă izbitor de mult cu jingle-urile comerciale. El continuă spunând: la fel ca în cazul atâtor alte produse inutile pe care le cumpărăm datorită reclamelor inteligente și imaginilor plăcute și mânghietoare, în scurt timp ne plictisim de această divinitate trivializată. Merge mai departe asemenea consumatorilor din Ioan capitolul 6, care îl urmează pe Iisus după masa gratuită, dar îl părăsesc după ce el începe să predice doctrinele grele, stomacurile lor tânjind după următoarea masă. Am încheiat citatul. Dacă îl trivializați pe Dumnezeu, dacă trivializați Scriptura, veți obține o congregație trivializată de oameni plictisiți. Plictisiți de o zeitate trivializată, care sunt pe termen scurt în căutarea următoarei senzații tari. Cât de diferit și complet contrar este acest lucru față de tot ceea ce ne învață Biblia despre închinare. Centrul închinării nu este niciodată închinătorul, ci este cel care este venerat. Nu este niciodată consumatorul. Noi nu putem orienta mesajul nostru către voi, trebuie să-l orientăm către Dumnezeu. El trebuie să fie centrul la tot ceea ce facem și ceea ce spunem, ceea ce predicăm, ceea ce cântăm și ceea ce interpretăm trebuie să se concentreze pe Dumnezeu și pe lucrarea și voia lui măreață. Un stil superficial trădează o teologie superficială. Marshall McLuhan avea dreptate când a spus: mediul este de fapt mesajul. Nu poți separa mediul de mesaj, la fel cum trupul nu poate fi separat de suflet. Modul în care ne închinăm lui Dumnezeu reflectă modul în care ne gândim la El, iar modul în care ne închinăm lui Dumnezeu reflectă ceea ce credem despre El. Dumnezeu face parte din acest conținut. O biserică trivială are o credință trivială într-un presupus Dumnezeu trivial. Modul în care o biserică se închină lui Dumnezeu are o importanță extraordinară. Și le-am spus unora recent: în toate călătoriile mele în jurul lumii și prin această țară, am fost în multe biserici și pot spune, stând la un serviciu de închinare în orice biserică, cum îl privesc ei pe Dumnezeu, deoarece conținutul este stilul, este ceva inseparabil. Nu pot spune, da, avem un stil oarecum diferit, dar teologia noastră este cu adevărat sănătoasă. Modul în care o biserică se închină evidențiază modul în care gândește despre Dumnezeu. Acum, dintre toate momentele de laudă aduse Marelui nostru Dumnezeu și dintre toate momentele de gândire profundă și dreaptă despre Dumnezeu, niciunul nu este mai convingător decât cina Domnului, pentru că aici ne amintim de darul lui Dumnezeu, Mântuitorul, ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Aici îl lăudăm pe Dumnezeu pentru cea mai mare lucrare a sa, lucrarea de răscumpărare a păcătoșilor. Îl putem lăuda pentru multe alte lucruri și trebuie să o facem în mod cuvenit, dar nimic nu este atât de glorios ca aceasta, care este răscumpărarea noastră. Ne amintim de jertfa lui Hristos în pâine și în pahar. și în niciun moment nu atingem un nivel mai înalt de mulțumire și laudă, pentru că aceasta este ceea ce ne afectează destinul veșnic. Iată așadar motivul mai presus de toate celelalte pentru o laudă adevărată, profundă și cuvenită. Așadar, în timp ce mă gândeam la masa Domnului pentru această duminică, mă gândeam la laudă și la modul în care ar trebui să ne închinăm și să-L lăudăm pe Marele nostru Dumnezeu pentru darul minunat al Fiului Său și pentru mântuirea noastră măreață care decurge din acesta. Și mi-am pus întrebarea, cum ar vrea Dumnezeu să-I mulțumim? Cum ar vrea Dumnezeu să-L lăudăm? Cum ar vrea Dumnezeu să ne închinăm Lui pentru crucea Lui Hristos? Ei bine, am găsit răspunsul când m-am uitat la Psalmul 150. Dacă vrem să-L slăvim pe Dumnezeu așa cum El dorește să fie slăvit, dacă vrem să-L lăudăm așa cum merită să fie lăudat, ce trebuie să facem? Psalmul 150 răspunde la această întrebare. Ce înseamnă să-L lăudăm cu adevărat pe Dumnezeu? Ce înseamnă să-L lăudăm pe Dumnezeu într-un mod cuvenit? Psalmul 150 ne oferă răspunsul. Iar acest psalm este la fel de relevant pentru noi astăzi cum a fost în ziua în care a fost scris. În acest psalm nu se menționează nimic despre fapte concrete ale lui Dumnezeu. Acest psalm se aplică la orice și la toate lucrurile pentru care L-am lăudat pe Dumnezeu. Iar pentru noi, lucrul suprem este jertfa lui Hristos. Observați cum începe psalmul. Lăudați pe Domnul. Aceasta este o poruncă. Lăudați pe Domnul. Și această poruncă, apropo, este repetată de 13 ori în acest psalm culminant din psaltire. De 13 ori suntem chemați să-L lăudăm. Această chemare la laudă este o culme potrivită a psaltirii. Psalmii, vă aduceți aminte că sunt o carte întreagă de laudă. Și avem de-a face aici cu un climax. Permiteți-mi să vă spun de ce. Dacă studiați psalmii, veți observa un flux interesant în modul în care sunt alcătuiți. În secțiunea inițială a psalmilor există mulți psalmi de tristețe, psalmi de lamentație, psalmi de suferință, durere, mâhnire, necaz și dificultate. Ne identificăm cu mulți dintre acești psalmi, deoarece ei reflectă durerea condiției umane, suferința de a trăi în această lume căzută și tristețea care își găsește atât de ușor locul în existența noastră umană. Dar pe măsură ce începem să parcurgem psalmii, psalmii de jale încep să facă loc psalmilor de bucurie, mulțumire, laudă și euforie. Și cu cât ne apropiem mai mult de psalmul final, cu atât crescendo-ul de laudă, mulțumire, bucurie și veselie devine mai puternic, până când în cele din urmă culminează în vârful psalmilor cu psalmul 150, care este în întregime o laudă, o laudă completă. Și ceea ce avem atunci aici în psalm este de fapt calea vieții credinciosului de la suferință la slavă, calea vieții credinciosului de la durere la laudă. Psalmul 150 este așadar într-un sens real culmea gloriei, a speranței și a laudei, care ar trebui să fie în inimile poporului lui Dumnezeu. Acesta este vârful. Când ai trecut prin toate văile vieții și prin toate suferințele ei, când ai urcat și ai ajuns până la vârful laudelor, te afli pe culmea Everestului, privind în jos spre tot ce se întinde sub tine, te afli la psalmul 150 și aici este o laudă completă. Așadar, ne-am putea pune întrebarea, cum ne îndrumă acest psalm să-L lăudăm pe Dumnezeu? Dacă astăzi îl vom lăuda pe Dumnezeu pentru darul lui Iisus Hristos, cum vom face asta? Ce ne spune acest psalm? Ei bine, psalmistul, ca un bun jurnalist, acoperă toate aspectele. În acest psalm, el vorbește despre unde, de ce, cum și cine aduce laudă. Unde lăudăm, de ce lăudăm, cum lăudăm și cine trebuie să laude. Să începem cu primul, unde. Unde? Versetul 1. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului. În primul rând, îl lăudăm pe Dumnezeu în locașul Lui. Ce înseamnă asta? Ei bine, templul Lui, locul Lui Sfânt, care era locul unde poporul Său se aduna pentru închinare. Vă puteți aduce aminte că, în vremea psalmilor, oamenii se adunau în templu pentru a se închina lui Dumnezeu. Întoarceți la psalmul 149 și observați, vă rog, versetul 1 și veți vedea acolo că trebuie să lăudăm în adunarea credincioșilor lui. Primul lucru pe care psalmistul vrea să-l spune este că trebuie să lăudați în locul unde poporul său se aduna pentru închinare. Prea iubiților, ne adunăm aici în ziua Domnului cu scopul de a lăuda pe Dumnezeu. Și poate veți întreba, păi atunci de ce predicați? Foarte simplu, pentru a vă oferi mai multe motive să-l lăudați. De ce vă promovăm Biblia? Pentru ca voi să-L cunoașteți mai bine și să înțelegeți mai bine ce a făcut El și să aveți mai multe motive pentru care să-L lăudați. Mai mult, pentru ca voi să aveți îndrumare cu privire la cum să trăiți spre lauda Lui. Totul este orientat spre închinarea, glorificarea și lăudarea lui Dumnezeu, iar punctul central al tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Când poporul lui Dumnezeu se adună, o face pentru a-și îndrepta atenția asupra lui. Iar rolul meu, precum și al lui Clayton Erb, sau al oricui conduce închinarea, este să vă adun pe toți împreună în laudă. Să nu părăsim adunarea noastră, spune Evrei 10:25. Aveți nevoie de asta. Aveți nevoie să fiți implicați în lauda colectivă adusă lui Dumnezeu, alături de poporul său răscumpărat, în acel loc care este sanctuarul său. Iar el locuiește sau se odihnește în mijlocul laudelor poporului său. Acum știu că sunt mulți creștini cărora le place să creadă că se pot mulțumi să se închine lui Dumnezeu oriunde și că nu au nevoie să fie cu sfinții să-i adunați. Aud uneori oameni spunând, păi, cu cât biserica e mai mică, cu atât mai bine și dacă rămân doar câțiva, îmi place și mai mult. Eu sunt exact opusul. Cu cât e mai mare, cu atât mai bine. Cu cât e mai multă laudă, cu atât e mai tare, cu atât îmi place mai mult. Cu cât e mai înălțătoare, cu atât îmi înalță mai mult inima. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru marile adunări ale poporului său care se adună și îl slăvesc și îl laudă. Psalmistul cheamă la închinare comunitară, la laudă comunitară, când poporul lui Dumnezeu se adună și se concentrează pe lauda colectivă. Și acesta, așa cum am spus, este scopul real al adunării noastre. De-a lungul istoriei Israelului au existat adunările de sabat în sinagogi. Au existat adunările sfinte la Ierusalim pentru tot poporul. Adunarea sfinților este locul în care Dumnezeu trebuie lăudat. Și ne adunăm cu acest scop să-L lăudăm pe Dumnezeu, să-L înălțăm pe Dumnezeu. Dar în al doilea rând, nu este doar limitat, este și nelimitat. A doua afirmație din versetul 1, lăudați-L în întinderea cerului. Acesta este un alt termen pentru ceruri. Acesta este un alt termen pentru universul creat. Și ceea ce spune psalmistul aici este că, în mod colectiv, îl lăudăm când ne adunăm ca sfinți adunați în prezența sa. Individual, îl lăudăm oriunde și pretutindeni în întregul său univers. Această poruncă de a lăuda se întinde peste infinitatea creației și cheamă la laudă tot ceea ce este în ceruri. Oriunde te-ai afla pe această planetă, oriunde zbori în jurul acestei planete, oriunde te-ai afla în spațiul cosmic, oriunde te-ai afla în orice loc, trebuie să-L lauzi. Lauda, așadar, nu este doar o funcție colectivă a poporului răscumpărat al lui Dumnezeu adunat împreună, ci este și o funcție individuală a copilului lui Dumnezeu pe măsură ce el își înalță inima sau ea își înalță inima oriunde și pretutindeni spre lauda lui Dumnezeu. Nu doar în ziua Domnului, ci în fiecare zi. Înapoi la Psalmul 149, versetul 5 spune, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Fie că ești treaz, adormit sau oriunde te-ai afla, chiar și când îți așezi capul pe pernă, laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor, spune versetul 6, să fie laude înalte ale lui Dumnezeu, laude mărețe, nu lucruri triviale, nu lucruri superficiale, nu lucruri banale, lucruri mărețe, înalte, chiar și când te culci în patul tău. Și nimic nu este mai solitar decât asta, nu-i așa? De la marile adunări ale sfinților până la cel mai intim moment din propriul tău pat și peste tot între acestea trebuie să-L auzi pe Domnul neîncetat. Așadar, unde? În locașul lui cel sfânt și în întinderea cerului. În adunarea sfinților colectiv și pretutindeni individual. Ai nevoie de această adunare. Ți se poruncește să faci parte din poporul lui Dumnezeu adunat împreună în scopul lăudării. Este o nebunie să eviți acest lucru. Unii oameni, știți, gândesc, păi, aș putea să-L laud pe Domnul la plajă sau aș putea să-L laud pe Domnul pe terenul de golf. Am auzit chiar de un pastor care s-a dus să joace golf într-o duminică dimineață. Și când diaconii lui au venit la el și l-au întrebat, de ce faci asta? El a încercat să fie spiritual și a spus, pentru că prefer să fiu pe terenul de golf gândindu-mă la biserică decât în biserică gândindu-mă la golf. Probabil că este o poveste apocrifă, dar poate că, în unele cazuri, nu este prea departe de adevăr. Mai bine să fii la biserică gândindu-te la biserică decât pe terenul de golf gândindu-te la golf. Te vei descurca mai bine în ambele situații. Unde? Peste tot și aici, în adunarea poporului lui Dumnezeu. A doua întrebare. De ce? De ce trebuie să existe o laudă care să fie neîncetată, neîntreruptă și pretutindeni? Răspunsul se găsește în versetul 2. De ce? La fel cum există două locuri în care se aduce laudă, există și două motive pentru a-L lăuda. În primul rând, lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari. Primul lucru la care suntem chemați este să lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Vă amintiți refrenul contemporan, lăudați-L pe Atotputernicul pentru ceea ce a făcut. Și asta este corect, lăudați-L pentru ceea ce a făcut, pentru faptele sale mărețe. Dacă ne întoarcem la Psalmul 146, de exemplu, și acestea sunt doar ilustrații, există multe altele, în versetul 6, lăudați-L pe El care a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci, adică El este credincios promisiunii sale. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război, Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți, Domnul ocrotește pe cei străini, sprijină pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci, Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul! Așadar, puteți trece în revistă tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Aceasta este o motivație pentru laudă. Spuneți lucrările Lui minunate. Aceasta este lauda absolută. Cântăm cântece și imnuri care vorbesc despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Ne amintim ce a făcut El în rugăciunile noastre. Cântările sunt interpretate de soliști, quartete, grupuri și cor și acompaniate de orchestra care a repetat despre lucrurile mărețe pe care le-a făcut Dumnezeu. El a creat acest univers. El îl susține. El este Cel care ne izbăvește de moarte, de păcat și de iad. El este Mântuitorul nostru. El ne-a mântuit și ne-a răscumpărat. El este Cel care continuă să ne protejeze. El își ține legământul cu noi. El ne dă viață continuă. Toate acestea le-a făcut El. Puteți studia Vechiul Testament doar pentru a-L lăuda pe Dumnezeu. Puteți întoarce la Geneza și puteți recita lucrările minunate ale lui Dumnezeu, spunând că într-o zi Dumnezeu a pășit în golul absolut și a creat totul. El a aruncat în vid lumile care se învârt și pe care le cunoaștem drept planete. El a împrăștiat pe cer stelele strălucitoare, soarele și lunile pe care le cunoaștem, precum și infinitatea universului său. El a creat această planetă. Apoi s-a plecat asupra acestei planete și a creat pe ea ființe vii și în cele din urmă omul și a suflat în el suflarea de viață. Și astfel omul a fost făcut după chipul său. Apoi l-a pus într-un paradis și când a păcătuit și a căzut, el a căutat să-l răscumpere. Și în acel proces el a chemat un popor pe care l-a eliberat din robie prin despărțirea miraculoasă a Mării Roșii. Și tot așa, minune după minune, până la viața lui Iisus, la moartea și învierea lui, repetăm și recităm toate lucrurile mărețe pe care le-a făcut Dumnezeu. Aceasta este lauda. Aceasta este lauda. În al doilea rând, lăudăm nu numai pentru ceea ce a făcut, ci și pentru cine este El. Versetul 2 spune, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită. Acum vorbim despre caracterul Său, despre persoana Sa. Lăudați-L pentru suveranitatea Sa, imobilitatea Sa, omniștiența Sa, omnipotența Sa, omniprezența Sa, puterea Sa fără margini, harul Său, mila Sa, bunătatea Sa, blândețea Sa, sfințenia Sa, credincioșia Sa, dreptatea Sa, înțelepciunea Sa și așa mai departe. Și exact asta citiți în Vechiul Testament. Vechiul Testament este o relatare a ceea ce a făcut Dumnezeu și este revelația a cine este El. În principal, studiez Vechiul Testament pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu și a afla ce a făcut El ca să-I răspunzi prin laudă și ascultare. Așadar, când îl lauzi pe Dumnezeu, îl lauzi pentru ceea ce a făcut și pentru cine este. Recită atributele Lui glorioase. Asta înseamnă laudă. Mulțumește-I pentru toate aceste lucruri și pentru multe altele pe care tocmai le-am menționat și care sunt adevărate despre caracterul Său. Și ce să mai zicem despre marea Lui iubire cu care ne-a iubit și prin care L-a trimis pe Iisus Hristos. În al treilea rând, vedem în acest psalm nu numai unde și de ce să-L lăudăm, ci și cum să-L lăudăm. Și aceasta este o secțiune destul de remarcabilă, deoarece în versetele 3 la 5, cea mai mare parte a acestui psalm este dedicată modului. Vorbește despre mijloacele instrumentale. Lăudați-L cu sunet de trâmbiță, lăudați-L cu lăuta și harpa, lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu corzi și cu cavaluri, lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare. Aici ni se prezintă o serie de modalități de a-L lăuda, dar permiteți-mi să vă spun ce nu se menționează aici, lucru pe care îl găsesc extrem de interesant. Nu se spune nimic despre cuvinte. Nu se spune nimic despre cuvinte de laudă. Tot ce se descrie sunt mijloacele de însoțire, sunetele și mișcările. Nu se spune nimic despre cuvinte. Și poate veți întreba, atunci trebuie să-I oferim lui Dumnezeu laude fără cuvinte? Nu, nu. În Psalmul 149:1 se spune, lăudați pe Domnul. Cum? Cântați Domnului o cântare nouă. În multe locuri din psalmi se spune să cântăm cântări, să lăudăm pe Dumnezeu cu buzele noastre. Și autorul epistolei către evrei repetă acest lucru. Nu, este deja stabilit că trebuie să folosim cuvinte. Trebuie să recităm atributele sale. Se spune chiar acolo, lăudați-l pentru isprăvile lui cele mari, lăudați-l după mărimea lui nemărginită. Reiterarea atributelor sale, reiterarea faptelor sale mărețe. Dar ceea ce avem aici este doar acompaniamentul pentru aceasta. Și în punctul culminant al laudelor, accentul se pune pe lăudarea lui Dumnezeu cu toată puterea voastră, adunând toate mijloacele posibile pentru extazul laudelor. Folosiți instrumente cu coarde și, apropo, principalele instrumente muzicale din Israel sunt menționate aici în categoriile de instrumente cu coarde, percuție și instrumente de suflat. Se menționează harpa, lira și instrumentele cu coarde. În domeniul percuției se menționează de două ori cinelele, care ar putea include clopotele pe care le-am auzit în această dimineață, și daireia, care este un alt cuvânt pentru tamburină. Iar în cazul instrumentelor de suflat este trompeta și flautul, care ar fi un clarinet, un flaut, orice fel de instrument de suflat de acest gen. Acestea ar fi categoriile de instrumente tipice folosite de evrei în exprimarea lor muzicală. Iar ceea ce spune psalmistul este pur și simplu să adunați totul într-o exprimare exuberantă de laudă prin orice mijloace și include chiar și un mijloc fizic, și anume dansul. Acum, când vă uitați la aceste instrumente, vă vin în minte multe lucruri. Contextul vostru este foarte diferit de al lor. Când auziți lăudați-l cu sunetul trâmbiței, s-ar putea să vă gândiți la trompetistul vostru preferat. Când vă gândiți la harpă și liră, s-ar putea să vă gândiți la cineva care cântă la chitară într-un mediu contemporan. La tamburină și dans, s-ar putea să vă gândiți la a bate o tamburină pe șold și a face un fel de bluegrass. Iar la instrumentele cu coarde, s-ar putea să vă gândiți la niște instrumente cu coarde faimoase. Instrumente cu coarde frumoase, precum canonul lui Paco Bell sau ceva de genul acesta. Iar la flaut sau clarinet, dacă sunteți suficient de în vârstă, s-ar putea să vă gândiți, bine, marele Benny Goodman. Cine știe la ce v-ați gândit? Iar când auziți de chimvale sunătoare și zângănitoare, s-ar putea să vă gândiți la John Philip Sousa și la sunetul acelor instrumente atunci când se interpretează sau se cântă un marș grandios. Dar nu la asta se gândeau evreii. De fapt, lauda lor era amplificată nu doar muzical, ci și istoric de aceste instrumente. Să vă spun de ce. Când citiți ce spune psalmistul aici, dacă vreți cu adevărat să-L slăviți pe Dumnezeu, scoateți trâmbițele, scoateți instrumentele cu coarde și scoateți tot ce puteți lovi. El spune asta pentru că aceste instrumente sunt atât de strâns legate de istoria evreilor. Să vă spun ce vreau să zic prin asta. Luați în considerare trâmbița. Când un evreu vedea și auzea o trâmbiță, la ce se gândea? Orice evreu devotat își amintea marile ceremonii și sărbători religioase. Trompetele răsunau pentru a anunța jertfele oficiale la Ierusalim. Trompetele erau folosite pentru a anunța ziua ispășirii. Trompetele erau folosite în acea zi glorioasă, când chivotul lui Dumnezeu ajungea la Ierusalim. Trompetele erau folosite pentru a chema poporul la închinare. Trompetele erau folosite pentru a chema poporul la luptă. Trompetele erau folosite pentru a anunța că un rege a fost uns și urca pe tron. Deci, vedeți, o trompetă purta cu ea o mulțime de momente istorice. Era ca un simbol al amintirilor glorioase care le-au îmbogățit viața. Luați în considerare alăuta și harpa din versetul 3. Acestea erau instrumente ale bucuriei. Au fost folosite la dedicarea templului, au fost folosite la dedicarea noilor ziduri ale Ierusalimului reconstruit. Ce eveniment măreț a fost acela? Iar harpa și alăuta erau adesea folosite pentru a însoți profețiile și jertfele. Erau folosite pentru a sărbători biruința în războaie, cum ar fi în 2 Cronici 5, Neemia 12, 1 Samuel 10. Aceste sunete frumoase, dulci, de laudă, nu numai că dădeau o expresie emoțională a închinării inimilor, ci le aminteau evreilor de toate cele evenimente mărețe din istoria lor. Și apoi erau timpanele și dansul. Și aici sunt mijloace de bucurie. Timpanul era un instrument de percuție cu un sunet ușor zângănitor. Era folosit pentru a exprima o mare bucurie. Acest tip de tamburină, apropo, era folosită pentru a sărbători victoriile militare. Era un instrument de sărbătoare și le amintea oamenilor de marile triumfuri și de marile sărbători din trecutul lor, când Dumnezeu a lucrat în istoria lor. Și ce ziceți de dans? Ei bine, trebuie să faceți o distinție între ceea ce înțelegeți voi despre dans, la ce ați fost expuși și ceea ce este de fapt acest lucru. Nu vorbim aici despre cupluri și nu vorbim despre niciun fel de dans pe care l-ați vedea în cultura noastră seculară. Nu vorbim despre nimic imoral, nimic carnal, nimic cu conotații sexuale, nimic care să fie altceva decât o expresie a bucuriei dumnezeiești. Și poate veți întreba, bine, da, poporul evreu avea acest tip de dans? Da. Dansul este adesea pus în contrast în Scriptură cu un alt lucru, și anume doliul. În cartea Eclesiastul se spune că există un timp pentru dans și un timp pentru doliu. Doliul înseamnă sac, cenușă, oboseală, capul plecat, umilință, iar opusul era bucuria și exuberanța exprimate prin dans. Dansul era folosit pentru a sărbători victoria militară. De exemplu, o găsim pe Maria, sora lui Moise, dansând și conducând femeile lui Israel în dans și cântând la tamburină. Și ele sărbătoreau, vă amintiți, Exodul 15, înecul lui Faraon, în Marea Roșie și eliberarea izraeliților. Iar toate femeile săreau în jur, băteau din tamburine și se bucurau cu mare veselie. Găsim referiri repetate la modul în care dansau femeile, de exemplu pentru a sărbători victoria lui Saul, victoriile lui David asupra dușmanilor lui Dumnezeu. În Judecător 21, femeile dansau cu ocazia sărbătorii recoltei, sărind și probabil fluturându-și brațele în aer și pășind ușor și sărind în aer doar pentru a-și arăta marea bucurie. Acum, dansul nu este menționat în mod specific în Scriptură ca fiind folosit pentru închinare în Israel. Cu alte cuvinte, în închinarea colectivă nu-l vedem. Singura dată când îl vedem este într-un moment nefast. Exodul 32, când au făcut vițelul de aur și dansau în fața vițelului de aur. Dar în închinarea adusă lui Iehova nu găsim niciun exemplu de dans ca parte obișnuită a închinării colective. Dar era o modalitate prin care un individ își putea exprima bucuria. Și probabil cea mai bună ilustrare a acestui lucru se găsește în 2 Samuel, capitolul 6. Și nu o voi căuta pentru că nu mai avem timp, dar vă voi povesti întâmplarea. În 2 Samuel 6, David era atât de entuziasmat când chivotul lui Dumnezeu a sosit și a fost prezentat, el era atât de exuberant, încât se spune că a dansat înaintea Domnului într-un efod de in. Și ce este un efod de in? Este doar o mantie simplă de in. Pur și simplu purta doar o mantie simplă de in. Și poate veți întreba, de ce a făcut atât acas din asta? Pentru că era rege și, în mod normal, purta hainele regale. În mod normal, purta toate însemnele regalității. Dar el și-a aruncat toate însemnele și a dansat înaintea Domnului doar în efodul de in, îmbrăcămintea obișnuită a oricărei persoane obișnuite. Și știți, soția lui, Mical, care era o femeie foarte ambițioasă, l-a văzut dansând și l-a disprețuit. Știți ce o deranja pe ea era faptul că el se umilea în felul acela. Nu-i plăcea asta decât dacă el purta toate veșmintele regale. Ea era interesată de toate astea și nu credea că era potrivit ca regele să iasă pur și simplu acolo și să se îmbrace ca o persoană obișnuită și să țopăie pe acolo. Și se spune că el juca înaintea Domnului, adică era atât de plin de bucurie încât aceasta se manifesta prin expresia trupului său. Așa că ea i-a spus verde în față. I-a stricat bucuria. Iar el i-a spus în 2 Samuel 6, vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei și îmi voi arăta bucuria și mulțumirea față de Domnul, pentru că așa este corect. Și știți ce a făcut Dumnezeu? A blestemat-o, astfel încât ea nu a mai avut niciun copil până în ziua în care a murit. A fost blestemată pentru că l-a condamnat pe David pentru că a dansat cu smerenie înaintea Domnului. A fost un eveniment foarte serios. Dacă s-a sfârșit cu un blestem asupra aceleia care l-a disprețuit. O expresie sacră a bucuriei în dans, în care ești atât de plin de bucurie încât totul se manifestă printr-o expresie fizică. Îmi place uneori să privesc un copil fericit, să-mi privesc nepoței cum sar. De ce sar? De ce sar copiii? Ce îi face să sară? Nu e vorba de genetică. Atunci ce este? E bucuria, nu-i așa? Sunt fericiți din cauza a ceva. Sau uneori te duci și îi privești, iar ei dansează și sar în jur și cântă cu un cântare, un cântecel. Ce este asta? Asta e bucuria. Asta făcea David. Și există un loc pentru acest gen de expresie. Apoi el continuă să vorbească despre instrumentele cu coarde, corzile, cavalele fiind instrumente suflătoare. Acestea sunt instrumente folosite în general pentru alte ocazii de bucurie. Le găsești de-a lungul istoriei Israelului. Erau de asemenea foarte comune. Chimvalul, nu știu dacă vă amintiți, chimvale sunătoare ca aceste clopote, astfel de obiecte erau folosite în timpul jertfelor. De asemenea, erau folosite și la transportarea chivotului legământului. Așadar, toate aceste instrumente, pe lângă faptul că sunt mijloace prin care lauda poate fi amplificată, devin simboluri ale marii istorii a mântuirii. Deci ce spune Dumnezeu prin psalm? Adunați toate mijloacele, strângeți toate amintirile și revărsați-vă lauda asupra lui Dumnezeu. Este o imagine magnifică. Și apropo, cea mai bună descriere a acestui tip de laudă se găsește în 1 Cronici 13,8, pentru că în 1 Cronici 13,8 avem sosirea chivotului. David spune, și tot Israelul jucau înaintea lui Dumnezeu cu toată puterea lor, cântând și zicând din harpe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbițe. Iată întreaga orchestră și fraza cheie cu toată puterea lor. Clayton v-a spus în această dimineață, după ce a cântat acele imnuri, cântați minunat. Și unii dintre voi ați cântat cu toată puterea voastră, nu-i așa? Acum, aveți nevoie de părtășia colectivă pentru a face asta, pentru a cânta cu toată puterea voastră și a-L slăvi pe Domnul cu toată puterea voastră. Și când orchestra este aici sau când sunt instrumentele de percuție sau orice ar fi, asta ne ajută să ne înălțăm. Este extrem de emoționant. Nu puteți să faceți asta în clasă. Nu puteți să vă închinați Domnului cu toată puterea voastră în clasă, la școală. Nu puteți face asta. Nu puteți să faceți asta la birou. Nu puteți să scoateți trompeta și să suflați cu toată puterea și să cântați And Can It Be? Cum poate fi? Din toată puterea voastră la birou. Nu puteți să faceți asta. Nu puteți face asta acolo. Trebuie să veniți aici și să o faceți împreună cu noi ceilalți. Aici suntem în siguranță să facem asta. Nu vreți să faceți asta la McDonald's. Vă vor da afară sau la Cocos, de altfel. Acum, s-ar putea să scap cu asta la In-N-Out, dar e la limită. Dacă vrei să practici acest gen de închinare în comunitate, trebuie să fii, în majoritatea cazurilor, alături de poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. Și desigur, există și acele momente private. Nu știu cum e pentru voi, dar eu găsesc că unele dintre cele mai frumoase momente de închinare înaintea Domnului sunt în mașină, când sunt singur, geamurile sunt închise și mă simt pur și simplu minunat. Așadar, vrem să-L lăudăm pe Dumnezeu cu toată puterea noastră. E bine că ne adunăm pentru a ne aminti de persoana și lucrarea glorioasă a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care și-a trimis Fiul să moară pentru noi. Mințile noastre ar trebui să fie atât de pline de realitatea mântuirii noastre mărețe, inimile noastre atât de pline de bucuria mântuirii noastre, trupurile noastre atât de pline de emoția mântuirii noastre, încât să cântăm și să cântăm la instrumente din toată puterea noastră, însoțiți de trâmbițe sau clopote sau cornuri franceze sau de cutia aceea de acolo care poate suna ca orice instrument. Și iată-ne aici, făcând exact asta cu toată puterea noastră. Iar cântările noastre sunt despre Dumnezeu, în calitate de creator, susținător, păstrător și mântuitor al nostru. Cât de minunat! În cele din urmă, cine? Cine trebuie să facă asta? În versetul 6, tot ce are suflare să laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul. Dacă respiri, ar trebui să o faci. De aceea Dumnezeu este atât de jignit de cei neevlavioși pentru că ei refuză să-L laude. Ei nu sunt recunoscători, așa cum spune Romani 1. Ei nu vor să-L slăvească. Dar noi toți, creați de Dumnezeu, noi toți cărora Dumnezeu ne-a dat suflare, noi toți răscumpărați de Dumnezeu, noi toți mântuiți de Hristos, suntem chemați să lăudăm pe Domnul. Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul! Nu vă puneți pe voi în centrul vieții voastre, puneți-L pe El în centrul vieții voastre. Nu trivializați măreața, gloria Marelui nostru Dumnezeu. Trebuie să fim centrați pe Dumnezeu. Repet, mulți astăzi nu neagă marele doctrine, ei doar îl trivializează pe Dumnezeu prin laude superficiale. Fie ca lauda noastră să fie profundă, bogată în sens și înțelegere, ca răspuns la cunoașterea adevărului, să lăudăm pe Dumnezeu așa cum se cuvine, în special pentru darul Fiului Său. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim din nou pentru acest privilegiu de a te lăuda. Nu am putea face acest lucru dacă nu am fi ai tăi. Îți mulțumim că ne-ai mântuit și ne-ai făcut adevărați închinători. Și acum, Doamne, când venim la această masă, o facem cu dorința de a te lăuda cu adevărat din inimă. Ne mărturisim păcatele și își cerem să ne curățești, să ne speli și să ne faci curați, ca să nu luăm pâinea și paharul în chip nevrednic. Mă rog ca fiecare dintre cei prezenți aici să ceară curățirea, să nu se agațe de niciun păcat pe care să-l fi făcut cu voia, ci să renunțe la toate, să caute să fie spălați, pentru ca noi să te putem lăuda cu adevărat ca Dumnezeul care ești, să te lăudăm pe tine care l-ai dat pe Fiul tău ca Mântuitor al nostru.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace2You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace2You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.